បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងនាមប្រទេសឡាវជាប្រធានអាស៊ាននេះតើប្រទេសឡាវប្រឈមនឹងឱកាសអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការតំបន់ហើយនឹងការប្រឈមអ្វីខ្លះជាសំខាន់បាទបើលោកអាចជួយសង្ខេបបាន
បាទឆ្នាំ2016ឡាវនឹងជាប្រធានរបស់អាស៊ានហើយជាលើកទី2ហើយដែលឡាវនឹងរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះឱកាសហើយនឹងឬក៏សក្តានុពលរបស់ខេត្តតំបន់អាស៊ាននឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំលើកទី1បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននឹងសម្រេចនៅសហគមន៍អាស៊ានតែមួយនៅចុងឆ្នាំ2015ដូច្នេះនឹងគឺជាខើថាជាឆ្នាំដំបូងហើយជាឆ្នាំសំខាន់ពីព្រោះថាយើងត្រូវការតាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការគាំទ្រហើយនឹងការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេអាស៊ានត្រូវតែបង្ហាញនៅទូរនីតិរបស់ខ្លួនភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់តែងក៏ដូចជារៀបចំនៅរចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចស្ថាបត្យកម្មតំបន់ទាំងស្ថាបត្យកម្មសេដ្ឋកិច្ចស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូច្នេះអានឹងគឺជាទូរនីតិសំខាន់របស់អាស៊ានហើយប្រទេសឡាវគឺមានទូរនីតិមួយគឺជំរុញនៅហៅថាទូរនីតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅតាក់ទងទៅនឹងសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាសមាគមអាស៊ានគឺសម្រេចបាននៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចុងឆ្នាំហ្នឹងហើយអ្វីដែលបន្តហ្នឹងគឺអនុវត្តតាក់ទងទៅនឹងខែថាការកាត់បន្ថយនៅកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចាស់និងប្រទេសអាស៊ានថ្មីហើយនឹងជាប្រធានបទសំខាន់មួយពីព្រោះថាប្រទេសឡាវជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍទាបជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងទេបញ្ហាកាត់នៅកម្រិតឬក៏បន្ថយកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនឹងគឺជាគោលដៅចម្បងមួយរបស់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានបញ្ហាទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំការប្រជុំដូចយើងដឹងត្រឹមហើយតាក់ទងទៅនឹងភាពតានតឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែជាបញ្ហារសើបរបស់អាស៊ាននិងដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានហើយបញ្ហាទី2គឺជាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងនៅធនធានទឹកតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការកសាងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្តីនៅក្នុងប្រទេសចិនក្តីហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាសន្តិសុខទឹកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្រោមទន្លេនឹងជាពិសេសនៅកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងទីបញ្ហាសមុទ្រកង់ត្បូងនិងបញ្ហាដងទន្លេមេគង្គជាបញ្ហាប្រឈម2ដែលប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវតែរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឬក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យមានថាប្រសិទ្ធភាព
បាទអញ្ចឹងតើគាត់នឹងប្រហែលជាយកអ្វីជាអតិភិបដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងរបៀបវារៈអាស៊ាន
ខ្ញុំឃើញថាឡាវនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់2បញ្ហាសំខាន់ទី1គឺការផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់ថា connectivity ជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដើម្បីតភ្ជាប់តំបន់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងជាមួយបណ្ដាប្រទេសគឺថាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចជាចិនឥណ្ឌាជាដើមដូច្នេះនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះប្រទេសឡាវគឺជាអត់មានគឺថា landlocked country ប្រទេសដែលអត់មានសមុទ្រចឹងទេត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សារភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកនឹងដូច្នេះឡាវអាចជា land link ជាការតភ្ជាប់ដីគោកសម្រាប់អត់មានសមុទ្រក៏ដោយក៏តែទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រឡាវសំខាន់ហ្នឹងពីព្រោះភ្ជាប់ជាមួយចិនហើយមកតំបន់ទន្លេមេគង្គផងហើយនឹងឆ្លងកាត់ភូមាឬនឹងទៅដល់ឥណ្ឌាទៀតអ
ញ្ចឹងវាទាញយកស្ថានភាពគាត់នៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាឱកាសវិញ
ពីព្រោះថារាល់នៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ឡាវចောင်းទាំងអស់ពីខាងកើតទៅខាងលិចពីជើងមកត្បូងក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនឹងភាគច្រើនឆ្លងកាត់ឡាវទាំងអស់អញ្ចឹងទេបានអានឹងជាបញ្ហាអត្ថភាពមួយក្នុងការតភ្ជាប់នៅខៅថាបណ្ដាញអេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកបញ្ហាទី2គឺការបន្ថយនៅកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ខៅថាសហគមន៍ធនតូចនិងមធ្យមសហគមន៍ធនតូចមធ្យមគឺជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអញ្ចឹងទេប្រទេសដែលពុំមានគេថាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្ពស់គាត់អាចមានលទ្ធភាពជួយអភិវឌ្ឍទៅដល់សហគមន៍ធនតូចនិងមធ្យមពីព្រោះគាត់មិនត្រូវការគេថាត ទុនវិនិយោគច្រើនមិនត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាច្រើនដូច្នេះវិស័យហៅថា SME នឹងសំខាន់ណាក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយនៅគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍដែរពីព្រោះថា SME ភាគច្រើនគឺជាលក្ខណៈធុនតូចអញ្ចឹងធុនតូចជាធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារជាលក្ខណៈធុនតូចហ្នឹងវាជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ឱកាសការងារក៏ដូចជាចំណូលអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកអភិវឌ្ឍត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនឹងគឺតភ្ជាប់ SME នឹងបណ្ដាញនៃការផលិតក៏ដូចជាសេវាកម្ម SME ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំពីព្រោះថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក៏មិនអាចឋិតថេរបានទេបើពុំមានការថាចងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំអញ្ចឹងទេតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជួយជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់នឹងចង្វាក់ផលិតកម្មរវាងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ចឹងទេវាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការកាត់បន្ថយនៃគម្លាតអភិវឌ្ឍហើយឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមាអាចជាថៃថាផលិតនៅ part component ហៅថាគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗហើយគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗអាចទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុនធំមួយឬក៏2 3នៅក្នុងតំបន់ដែលគេមានរោងចក្រធំឬក៏នៅហៅថាការិយាល័យក្រុមហ៊ុនធំនៅដូចជានៅបាងកកនៅទីក្រុងហូជីមិញនឹងជាដើមដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមិមាននឹងអាចជា supplier បាទអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅ part and component នឹងទៅរោងចក្រធំៗនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងវាតបភ្ជាប់គ្នាតទៅនឹងបណ្ដាញផលិតនឹងវាអាចជួយទៅដល់ការកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍបាន
ខ្ញុំចង់សួរលោកតង់ចំណុចភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសឡាវនេះគឺត្រង់ថាលោកអាចគិតថាប្រទេសឡាវមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងកម្រិតណាដើម្បីរុញច្រានអាស៊ានដល់កម្រិតឆាអន្តរជាតិខ្ពស់មួយទៀតនៅពេលដែលប្រទេសឡាវប្រឈមមុខបញ្ហាដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរត្រូវដោះស្រាយនឹងគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទ
ពិបាកនឹងធ្វើការវិតម្លៃចំពោះកៅថាទូនទីរបស់ឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងការផ្ដល់នៅកៅថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលដាក់ចេញនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសឡាវនឹងទទួលសម្ពាធខ្លាំងពីប្រទេសចិនតកតងទៅនឹងបញ្ហាថោថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយប្រទេសឡាវប្រហែលជាពិបាកនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតកតងទៅនឹងទន្លេមេគង្គពីព្រោះថាការសាងសង់ទំនប់រាអគ្គិសនីគឺជាជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណូលរបស់រដ្ឋរបស់ឡាវយើងបូកជាមួយនឹងផ្នែកវិរៈអគ្គិសនីហើយនឹងផ្នែកធនធានរ៉ែវាជាង 50% នៃផលិតផលសរុបរបស់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេវាពិបាកចំពោះឡាវក្នុងការសម្រេចថាមិនសាងសង់ទំនប់រាអគ្គិសនីចឹងទេតើកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមានឥទ្ធិពលដល់កម្រិតណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវនឹងបង្អាក់នៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទូនាទីរបស់ជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាជាដៃគូឬក៏ជាមិត្តរបស់ទន្លេមេគង្គនឹងតើមានសម្ពាធឥទ្ធិពលកម្រិតណាចំពោះប្រទេសឡាវនៅក្នុងការបញ្ឈប់នៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះ
ដោយសារប្រទេសឡាវមានលក្ខណៈប្រហែលនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាកិច្ចការនយោបាយដែរគឺនៅវត្តនី Washington នេះគឺតែងតែមានអ្នកវិភាគគាត់មានការបារម្ភថាប្រទេសឡាវអាចនឹងគេរំពឹងថានឹងមិនខុសពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីចាត់ចែងរឿងកិច្ចការអន្តរជាតិពិសេសតាក់ទងប្រទេសចិននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះចំពោះលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចថាអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់ឡាវខុសឬដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2012បាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី45រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2012ដែលពុំអាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខ្ញុំថាវាមិនអាចនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសឡាវទៀតទេថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននឹងខំប្រឹងស្វែងរកនៅខាងថា consensus ការសម្រេចបានជាឯកច្ឆន្ទតកតងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអាស៊ានបានរៀនសូត្រពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគេនឹងមិនឲ្យកើតមានជាលើកទី2ទេគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនឹងសម្របសម្រួលគ្នាហើយនឹងស្វែងរកនៅភាពឯកច្ឆន្ទ consensus ហ្នឹង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ី Pacific នៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីអំពីការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់ប្រទេសឡាវនៅឆ្នាំ2016ដែលជាឆ្នាំទី1នៃការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន
ខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចនេះគឺថាប្រទេសឡាវចៃដន្យអីគឺនឹងជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ាន មកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងបំផុតបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងនៅតាមព័ត៌មានចុងក្រោយគឺដើមឆ្នាំក្រោយលោកគាត់ថាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់ហ្នឹងទៅលើអាស៊ាននេះប្រទេសឡាវក៏មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការការទូតលោកមានអសូរទៅញុំថាប្រទេសឡាវអាចធ្វើបានល្អជាង
ឡាវមានបទពិសោធន៍រៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំជាង40ប្រទេសចូលរួមក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំគឺប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ាននិងដៃគូដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសខាងក្រៅអាស៊ានបាទនៅអាមេរិកអញ្ចឹងអានឹងជាអ្វីមួយដែលថ្មីជា model មួយថ្មីនៅក្នុងនយោបាយការបរទេស
លោកគាត់ថានេះជាឱកាសធំរបស់ប្រទេសឡាវដើម្បី
ដូចថារ
ះនៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិដែរបាទនៅអាមេរិកនេះឡាវក្រៅពីដូចថាអ្នកដែលស្បជាជនពីខ្លួនមកពីសង្គ្រាមគេស្គាល់ប៉ុន្តែលោកគាត់ថានេះជា
ឱកាសមួយដែលឡាវដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីប្រទេសខ្លួនហើយនឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនសូម្បីតែប្រជាជនមានតែ6លានជាប្រទេសតូចមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាឱកាសរបស់ឡាវហើយក៏ជាឱកាសរបស់អាស៊ានដែរអាវិព្រោះជាលើកទី1ដែលអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចពង្រឹងនៅភាពជាដៃគូនឹងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយឆ្នាំ2016ក៏ជាឆ្នាំសំខាន់ដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេអាស៊ានត្រូវតែដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចឲ្យសំខាន់ហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាយើងមិនទាន់ដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជានរណាទេក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់យើងត្រូវជាឱកាសជាឆ្នាំមួយដ៏សំខាន់បើឡាវធ្វើជោគជ័យគឺវាទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះចឹងជាឱកាសមួយសំខាន់ណាសម្រាប់ឡាវក៏ដូចជាអាស៊ានដែរឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរពីព្រោះជាខួបលើកទី20នៃអាស៊ានជាមួយរុស្ស៊ីហើយធ្វើនៅរុស្ស៊ីទៀតនៅស៊ូជីនៅក្រៅពីទីក្រុងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយជាមួយចិនខួបលើកទី25នៃទំនាក់ទំនងជាមួយចិនអញ្ចឹងទេពិសេសត្មងឆ្នាំ2016គឺដៃគូសំខាន់3របស់អាស៊ាននឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខាងក្រៅទីក្រុងនៅក្នុងអាស៊ានន
ៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺសម្រួលដល់ឡាវវិញមិនអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់សមត្ថភាពនៃការ
សម្រួលដល់ឡាវដែរតកតងនឹងប្រូតូកូលតកតងនឹងការរៀបចំសន្តិសុខជាដើមក៏អាចសម្រួលផ្នែកនឹងដែរ
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្ដាប់បានគឺលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ឡាវនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះទោះបីថាមានរឿងយ៉ាងច្រើនកើតឡើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងនយោបាយគឺសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងមកកើតនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមានសុទ្ធិនិយមចំពោះទូនាទីរបស់ឡាវក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ឡាវក្នុងការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធហើយពីព្រោះថាឡាវក៏ឡងទៅគាត់បើកទ្វារចំហទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាដៃគូរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាក្នុងអាស៊ានដើម្បីទទួលនៅយោបល់និងថាភាសាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នឹងច្រើន
លោកអត់មើលឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនថានបងនឹងគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគាត់អាចចាត់ចែងបាន
ខ្ញុំគិតថាជាស្តង់ដាររបស់អាស៊ានគឺអា statement របស់គាត់គឺនៅស្តង់ដាររបស់អាស៊ាននឹងគឺថៃថាអនុវត្តនៅ DOC ហើយសម្រាប់បាននៅ COC នឹងក្នុងពេលខាងមុខអញ្ចឹងវានៅតែស្តង់ដារអាស៊ាននឹង
យើងដឹងថាមហាអំណាចជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍អាស៊ានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានតែងតែចូលរួមហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍អាស៊ានជាទូទៅគឺជាតំបន់ដែលដូចថាមានសកម្មភាពច្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប៉ុន្តែរយៈចុងក្រោយគឺចាប់អារម្មណ៍តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកគឺយើងអាចថាតំបន់មេគង្គប្រទេសមេគង្គហ្នឹងតើហេតុអ្វីបាទ
យើងឃើញថាតំបន់មេគង្គទទួលនៅការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងឆ្នាំ2009អាមេរិកបានបង្កើតនៅហៅថា Lower Mekong Initiative កំណត់រដូវមេគង្គហើយយើងឃើញថាជប៉ុនក៏មានហៅថាមេគង្គកិច្ចសហប្រតិបត្តិមួយមេគង្គដែរហើយឥណ្ឌាក៏មានដែរហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាចិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតហៅថាឡាងខាងមេគង្គសហប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងទេតំបន់មេគង្គហ្នឹងជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់នៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសចិនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងពីព្រោះនិយាយចំតំបន់មេគង្គនឹងគឺជាច្រកទ្វារយុទ្ធសាស្ត្រខាងក្រោយទ្វារខាងក្រោយរបស់ចិនហ្នឹងព្រោះវាយើងដាក់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏សមុទ្រចិនខាងកើតជាបញ្ហាច្រកទ្វារមុខអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គជាច្រកទ្វារក្រោយយុទ្ធសាស្ត្រទូនីតិសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទេប្រសិនបើចិនពុំអាចគ្រប់គ្រងបាននៅថាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងទេចិននឹងពត់ជុំវិញទៅដោយបណ្ដាប្រទេសដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាមិនជាការល្អចំពោះចិនទេវាព្រោះចិនកំពុងតែខំប្រឹងពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយតំបន់មេគង្គជាតំបន់ ហៅថាសំខាន់មួយរបស់ចិនដែលចិនត្រូវតែរក្សាបាននៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្យល់ប្រិមត្ត VOA តិចអំពីថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចទៅលើតំបន់មេគង្គនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចពួកគាត់ឡោមយើងដឹងហើយថាមហាអំណាចគាត់ចូលមកចាប់អារម្មណ៍មិនប្រកាសថាជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសតូចតូចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺថាចំណុច2តើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ានេះគាត់មានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាព្រំដែនអីជាមួយគ្នារួចទៅហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរឿងទំនប់ទឹកអីរួចទៅហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ដូចប្រទេសឡាវជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការសកម្មភាពការឡើងចំពោះតំបន់មេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យតំណែងគាត់ហ្នឹងកាន់តែរកម្មរកោឬមួយកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុននឹងទី1និងចំណុចទី2គឺចំពោះប្រទេសមហាអំណាចវិញដូចជាអូថោប្រទេសចិនអញ្ចឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ះពាល់ប្រទេសអាស៊ានតែមួយចំនួននេះដូចជាវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនបន្តែជាក់ស្ដែងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលកន្លងមកត្រូវកាន់គេចាត់ទុកថាគាំទ្រប្រទេសចិនច្រើនចំណុចទន្លេមេគង្គនេះតាមពិតជាចំណុចរសើបមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនជាចំណុចរសើបមួយក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ប្រទេសចិនយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
យើងឃើញថាការប្រឈមរវាងទំនាក់ទំនងចិននៅបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គនឹងគឺការគ្រប់គ្រងទន្លេនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងហើយកម្ពុជាឈរទៅលើគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយក៏បានហៅថាបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនដែរតកតងទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងក៏មានភាពតានតឹងដែរតកតងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនធំឬក៏តានតឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្មុគស្មាញដូចសមុទ្រចឹងត្បូងទេវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយអ្វីដែលក៏សម្គាល់គឺថាប្រទេសមហាអំណាចសង្កត់ធ្ងន់នៅទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនតាក់ទងច្រើនទៅនឹងវិស័យសន្តិសុខទេចឹងក៏វាជាខ័យថាផ្នែកទុនមួយនៃការនៃទំនាក់ទំនងដែរគឺប្រទេសទាំងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចឹងក៏វាចឹងទេបានធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គហ្នឹងវាទាបជាងសមុទ្រចុងខាងត្បូងវាព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចមកតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងបញ្ហាសន្តិសុខ
លោកសំដៅទាំងអស់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែរ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីចិនវិញចិនមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចជាឧបករណ៍ដើម្បីទទួលបាននៅឥទ្ធិពលនយោបាយជាពិសេសជប៉ុនគឺគាត់មកវិនិយោគគាត់មកធ្វើទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គហ្នឹងហើយវាយើងមើលពីចិនវិញចិនឃើញថាហ្នឹងជាការកម្រៀកកំហែងទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រដែនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងហើយទី2ទៀតដែលចិនក៏ព្រួយបារម្ភគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជំរុញឲ្យថាសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងមានការរីកចម្រើនហើយសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏មានការធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍក៏ដូចវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែរដែលធ្វើឲ្យហៅថាអំណាចទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរ
បាទដើម្បីគាត់សង្ខេបចំណុចលោកនិយាយអញ្ចឹងលោកយល់ថាក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខបញ្ហាតំបន់មេគង្គហ្នឹងមិនបដោតសំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់នយោបាយទេហើយមិនតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកមិនរំពឹងថានឹងចំណុចពីរហ្នឹងនឹងជៀបចូលគ្នាទេបាទ
វាតាក់ទងគ្នាបញ្ហាសន្តិសុខវាមិនលេចធ្លោដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅប្រកបនៅក្នុងន័យហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រជានយោបាយនៅក្នុងន័យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនលេចធ្លោទៅដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ
បើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ក្រៅអង្គទៀតវាអាចប៉ះពាល់ដល់តំបន់មេគង្គដែរបាទ
វាអាចប៉ះពាល់ដែរជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបើប្រទេសចង់ឲ្យប្រទេសមេគង្គគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនត្បូងនេះឯងត្រូវតែគ្រប់គ្រងបញ្ហាតំបន់មេគង្គដែរ
អញ្ចឹងវាជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមេគង្គ
អញ្ចឹងវាត្រូវអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដែនទឹកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនឹងត្រូវតែមានភាពឯកច្ឆានមួយដើម្បីដាក់បញ្ហាទាំងពីរនឹងលើតុហើយមានគោលនយោបាយរួមពីព្រោះអាស៊ានត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាទន្លេមេគង្គនឹងដែរ
អញ្ចឹងនោះគាត់ថាជារួមប្រទេសមេគង្គនឹងអាចទាញប្រយោជន៍ច្រើនពីចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីនេះបាទ
អាចទាញបាន
បាទសូមអរគុណលោកឈៀងវ៉ាន់រិតយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះហើយបាននឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ